การรวมตัวของบริษัทโทรคมนาคม2แห่งคือ True กับD-TAC ซึ่งการรวมตัว2เจ้านี้ก็มีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยพอสมควรตอนนี้เรื่องราวก็ตกมาที่คณะกรรมการกสทช.ชุดใหม่ละที่จะตัดสินใจว่าจะเอายังไงก่อนที่ผมจะลงไปรายละเอียดเรื่องพวกนี้เนี่ยผมจะต้องชี้แจงให้ท่านผู้ชมและท่านกรรมการกสทช.ให้รู้สักนิดหนึ่งว่าในขณะนี้เนี่ยภูมิศาสตร์ของโทรคมนาคมเนี่ยมันกำลังก้าวเข้าสู่บริบทใหม่ละตามการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำอย่างรวดเร็วของโลกเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้เนี่ยต้องปรับตัวอย่างเรียกไม่ได้การรวมตัวของ True และ D-TAC นั้นเนี่ยมันมีความสำคัญและในยะตรงไหนเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะจะชี้ชะตาต่อธุรกิจโทรคมนาคมของไทยก็ว่าได้มันไม่ใช่งานง่ายของกสทช.มีทั้งคนที่ยื่นหนังสือคัดค้านการควบรวมกิจการมีข้อถกเถียงกันในแง่ของกฎหมายการตีความโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่ผู้คัดค้านตีความในเรื่องของการแข่งขันหรือเป็นการผูกขาดกันแน่เพราะโจทย์ของกสทช.ต้องตีให้แตกจากเรื่องข้อกฎหมายแล้วจะต้องเข้าใจป่าทั้งป่าต้องเข้าใจธุรกิจโทรคมนาคมอย่างถ่องแท้และต้องเข้าใจว่าภูมิศาสตร์ของธุรกิจโทรคมนาคมนั้นกำลังเปลี่ยนไปอยู่แล้วคณะกรรมการสทช.ต้องมองข้ามไปจนถึงยุค 6G หรือเทคโนโลยีติดต่อสื่อสารไร้สายยุคที่6ที่สำคัญนะฮะต้องมีวิสัยทัศน์ต่อธุรกิจโทรคมนาคมของไทยไม่ใช่เพียงแค่ณปัจจุบันแต่ต้องเชื่อมต่อถึงยุทธศาสตร์แห่งชาติยังไงเอาละเรามาพูดถึงเรื่องการแข่งขันหรือการผูกขาดทำไมต้องควบรวมเรามาหาคำตอบกันว่าทำไมดีแท็กกับทรูต้องควบรวมการควบรวมนั้นข้อแรกทำให้ตัวเองอยู่ในสถานะที่แข็งแกร่งพร้อมสำหรับการแข่งขันเมื่อ True และ D-TAC จับมือกันเงินลงทุนก็ย่อมมากขึ้นแต่เม็ดเงินเหล่านี้ที่จะลงทุนฮะไม่รวมค่าใบอนุญาตขึ้นความถี่อีกหลายหมื่นล้าน True มีแผนลงทุนโครงข่าย 5G เพิ่มเติม 2563-65 อีก2ปีกว่าถึงปีนี้นะฮะเมื่อ2ปีที่แล้วถึงปีนี้กว่า 40,000-60,000 ล้านบาท D-TAC 2563ลงทุนประมาณ 10,000 ล้านธุรกิจโทรคมนาคมท่านผู้ชมเป็นธุรกิจที่ลงทุนสูงทั้ง True และ D-TAC มีต้นทุนสูงจากการที่เพิ่งประมูลคลื่นกันมาเทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วมากท่านผู้ชมจาก 3G มาเป็น 4G มาเป็น 5G ลงทุนไปแล้วยังไม่มีผลตอบแทนที่คุ้มทุนและ 6G กำลังมาถึง 6G ผู้นำทาง 6G ในขณะนี้ในโลกนี้คือประเทศจีนแม้กระทั่งอเมริกายังต้องลดตัวลงมาแล้วมาขอความร่วมมือกับจีนในเรื่อง 6G เพราะว่าสู้จีนไม่ได้การควบรวมระหว่าง D-TAC กับ True จะทำให้มีการลงทุนที่ต่อเนื่องไม่สะดุดเมื่อควบรวมแล้วสิ่งที่ผู้บริโภคจะได้คือจะได้บริการที่ดีขึ้นต่อเนื่องปรับองค์กรสู่การเป็นเทคโนโลยีถ้าจะถามว่าท่านผู้ชมครับประชาชนคนใช้บริการได้ประโยชน์ยังไงผู้บริโภคจะมีได้ประโยชน์มากขึ้นกว่าการไม่ควบรวมยกตัวอย่างง่ายๆสัญญาณเร็วแรงครอบคลุมพื้นที่ในใช้งานมากขึ้นคลื่นครบสะดวกมากขึ้นการบริการหลังการขายมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดีมีข้อเสนอในการตลาดลูกค้าจะได้ประโยชน์มากขึ้นท่านผู้ชมไร้กังวลเรื่องค่าบริการที่สูงเพราะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของกสทช.อยู่แล้วไม่ต้องไปกังวลกสทช.ท่านก็ไม่ต้องกังวลเพราะกสทช.เป็นคนควบคุมในเรื่องของค่าบริการได้ประโยชน์จากความคุ้มค่าของบริการใหม่ๆเช่นดาวเทียม Metaverse EV Smart City การปรับโครงสร้างเพื่อรองรับการลงทุนใหม่ทำให้การแข่งขันเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันมากคุณภาพเครือข่ายดีขึ้นรองรับการเติบโตของผู้ใช้ข้อมูลมากขึ้นการควบรวมของ True กับ D-TAC ถือเป็นภาพสะท้อนในความมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าไปสู่บริษัทเทคโนโลยีจริงๆตอนนี้เราอย่าไปมองว่าเป็นบริษัทโทรคมนาคมเพราะบริบทใหม่เนี่ยมันจะทำให้บริษัทโทรคมนาคมนั้นผันตัวกลายเป็นบริษัทธุรกิจบริษัทเทคโนโลยีบนความท้าทายที่จะพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันขีดความสามารถในการเติบโตที่นอกจากจะมีประโยชน์ต่อผู้บริโภคมากขึ้นแล้วท่านผู้ชมครับยังเป็นการสนับสนุนในยุทธศาสตร์ชาติเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัลได้เป็นอย่างดีความเคลื่อนไหวเรื่องนี้เนี่ยเป็นไปในแนวทางเช่นเดียวกับ AIS ก่อนหน้านี้สิงหาคมปี64ปีที่แล้ว AIS ได้ปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นครั้งสำคัญโดยบริษัท Gulf Energy เข้ามาซื้อหุ้น InTouch ในสัดส่วน 42.25%ซึ่ง Gulf ก็ประกาศชัดเจนถึงเป้าหมายที่จะก้าวไปสู่ธุรกิจดิจิทัลทรานส์ฟอร์มหรือว่าเป็นบริษัทเทคโนโลยีนั่นก็คือว่า Gulf ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของ AIS ตอนนี้กำลังพิจารณาที่จะปรับเปลี่ยน AIS ให้เปลี่ยนแปลงจ ากบริษัทโทรคมนาคมเป็นธุรกิจดิจิทัลทรานส์ฟอร์มหรือว่าเป็นบริษัทเทคโนโลยีทีนี้เรามาดูสมการการควบรวมกับการแข่งขันว่ามันเป็นยังไงจะมีคนถามบอกว่าถ้าควบรวมแล้วจะทำเกิดการแข่งขันหรือผูกขาดกันแน่ก่อนที่จะให้คำตอบเรื่องนี้เราต้องย้อนหลังกลับไปก่อนต้องบอกว่าไม่ใช่การควบรวม True และ Dtac จะเกิดขึ้นเป็นรายแรกภายใต้การกำกับดูแลของกสช.ที่ผ่านมาเพราะว่าภายใต้ประกาศการแก้ไขการควบรวมกิจการปี2561ของกสทช.นั้นมีการควบรวมหลายรายแล้วท่านผู้ชมอย่างเช่น ALT Telecom กับ International Gateway ปี62 ALT Telecom กับ Smart Infranet ปี63 Triple T Internet กับ Triple T Broadband ปี2564ทั้งนี้การควบรวมแล้วดีขึ้นแต่เห็นได้ชัดคืออะไรท่านผู้ชมอยู่ใต้จมูกแล้วนี่คือการควบรวมระหว่างองค์การโทรศัพท์หรือ TOT กับการสื่อสารในประเทศไทย CAT มกราคม2564ปีที่แล้วหลังจากการควบรวมก็เลยกลายเป็นบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า National Telecom NT มันเกิดอะไรขึ้นท่านผู้ชมเมื่อ2แห่งองค์การโทรศัพท์และการสื่อสารควบรวมกัน1ลดการลงทุนซับซ้อนซึ่งกันและกัน2เสริมศักยภาพทรัพยากรด้านสื่อสารโทรคมนาคมสามารถจับมือร่วมกันแข่งขันสู้กับภาคเอกชนที่ยึดครองเป็นผู้นำเกือบทุกบริการของตลาดตอนนี้บริษัทใหม่คือบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ NT มีโครงสร้างพื้นฐานครบวงจรมากที่สุดท่านผู้ชมรู้ไหมมีสินทรัพย์มากถึง300ล้านบาทมีเสาโทรคมนาคม 25,000 ต้นทั่วประเทศเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศเชื่อมต่อไปยังทุกทวีปครองคลื่นความถี่หลักเพื่อให้บริการรวม6ย่านมีปริมาณ600เมกะเฮิรตซ์ท่อ100สายใต้ดินมีระยะทางตั้ง 4,600 กิโลเมตรสายเคเบิลใหญ่แก้วนำแสงท่านผู้ชมครับ4ล้านคอกิโลเมตร Data Center 13แห่งทั่วประเทศระบบโทรศัพท์ระหว่างประเทศซึ่งเข้าถึงทุกประเทศในโลกนี้และนี่คือการควบรวมเพื่อปรับตัวเพื่อแข่งขันถึงเกิดการควบรวม TOT กับ CAT เกิดขึ้นไปได้ด้วยดีการควบรวมเกิดขึ้นเพราะว่ามีการเล็งเห็นถึงความอยู่รอดของทั้งสองบริษัทเพราะถ้าไม่ควบรวมกันชะตากรรมที่ต้องประสบคือภาวะการขาดทุนอย่างรุนแรงอาจจะถึงขั้นปิดบริษัทก็ได้เพราะรายได้วิ่งไม่ทันค่าใช้จ่ายที่ยังพออยู่รอดเพราะการได้พาร์ทเนอร์เป็นค่ายมือถือหยิบยืมคลื่นความถี่ไปใช้และก็แบ่งปันรายได้มาให้ซึ่งอีก3ปีข้างหน้า2568สัญญาและสิทธิในการใช้คลื่นความถี่ต่างๆกับพาร์ทเนอร์ค่ายมือถือเอกชนก็จะสิ้นสุดลงแล้วแล้วในที่สุดแล้วทั้ง CAT และ TOT ก็หมดสภาพของการเป็นเสือนอนกินวาระสุดท้ายของ2บริษัทจะไปไม่รอดทั้งที่มีสินทรัพย์ทางโทรคมนาคมตั้ง300ล้านบาทเพราะแล้วก็เลยเกิดการควบรวมขึ้นเพื่อลดการซ้ำซ้อนในการลงทุนภาครัฐเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการเป็นหน่วยงานสนับสนุนนโยบายของรัฐในการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและความมั่นคงของประเทศรวมทั้งบริการเพื่อสังคมอย่างเท่าเทียมกันและทั่วถึง National Telecom บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติยังมีฐานะเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัดกระทรวง DES และกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดผลประกอบการน่าจะเป็นผลพิสูจน์ว่าทิศทางที่เดินมาถูกต้องมากน้อยแค่ไหนท่านผู้ชมรู้ไหมพอ TOT กับ CAT รวมเป็น NT เพียง1ปี NTมีรายได้อยู่ที่ 100,000 ล้านบาทกำไรสุทธิ 3,142 ล้านบาทหรือประมาณ 3% เมื่อเรามองดู NT แล้วย้อนกลับมาดูกรณีการควบรวม True กับ Dtac จุดที่เหมือนกันระหว่างกรณี TOT ควบรวม CAT คือสถานการณ์ก่อนจะควบรวมต่างมีภาระการทำธุรกิจที่ยากลำบากต้นทุนสูงแม้กระทั่งรายได้ก็ขาดทุนเปรียบเทียบกับผู้นำการตลาดที่แข็งแกร่งทุกด้านศักยภาพการแข่งขันเป็นที่เข้าใจได้ว่าถ้าไม่ควบรวมกันทั้ง2ฝ่ายก็จะยิ่งอ่อนแอลงก็คือ True และ Dtac ถ้ายิ่งมองไปในอนาคตยุค 6G ธุรกิจโทรคมนาคมของไทยจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีผู้ประกอบการไทยที่แข็งแกร่งมากกว่า1รายอย่างที่เป็นอยู่ซึ่งต้องหมายถึงว่า NT และอาจจะรวมไปจนถึง True และ Dtac หลังควบรวมถ้าไม่ควบรวม Dtac และก็ True Dtac กับ True ก็จะอ่อนแอไปเรื่อยๆ AIS ก็จะแข็งแรงไปเรื่อยๆพอถึงจุดๆนึงแล้วก็จะกลายเป็น AIS ซึ่งเป็นเจ้าตลาดและผูกขาดอยู่เพียงเจ้าเดียวแน่นอนท่านผู้ชมแม้ True จะควบรวมกับ Dtac ได้สำเร็จในแง่ศักยภาพต้องยอมรับความจริงว่าช่องว่างระหว่างผู้นำตลาดก็ยังคงเป็นAIS อยู่เพราะทำไมท่านผู้ชมเพราะการจะไล่ตามให้ทันไม่ใช่เรื่องง่ายๆถ้าเราดูตลาดของ AIS วันนี้เนี่ยก่อนควบรวมกิจการ AIS ถือตลาดอยู่ประมาณ 41% True 26.9% Dtac 18.4% NT National Telecom 13.3% ถ้าควบรวมแล้ว AIS ถืออยู่ 41.4% แต่ Dtac กับ True จะถือรวม 45.8% มากกว่า AIS ส่วน NT ยังเหมือนเดิม 13.3% แปลว่าอะไรท่านผู้ชมอย่าไปตกกระจายกับการ ที่เมื่อควบรวมแล้วเนี่ย Dtac กับ True จะใหญ่กว่า AS ใหญ่กว่าก็ไม่เกิน 3% กว่าตลาดของ AS วันนี้ความแข็งแกร่งในการด้านการปฏิบัติการเป็น Single Command AS มีต้นทุนการทำธุรกิจที่ต่ำกว่ามีสภาพคล่องที่ดีกว่าควบรวมแล้ว True กับ Dtac ต้องใช้เวลาหล่อหลอมปฏิบัติการกว่าจะเดินหน้าได้เต็มสูบต้องใช้เวลา 1-2 ปีซึ่งวันนั้นเนี่ย AS ก็จะก้าวหน้าไปเยอะแล้วเพราะฉะนั้นเป็นความได้เปรียบความด้านความพร้อมในเรื่องต้นทุนการดำเนินการของผู้นำตลาดที่พร้อมจะ go enter หมายถึง AS นะครับขณะที่ True และ Dtac จำเป็นต้องแบกภาระในการปรับตัว2วัฒนธรรมองค์กรเข้ามาร่วมกันจะต้องขจัดส่วนเกินออกไปจะต้องมาบูรณาการแต่ละหน่วยงานในต้นทุนที่ต่ำที่สุดทั้งหมดนี้ต้องใช้เวลาอย่างน้อย2ปีแต่การแข่งขันเช่นนี้จะทำให้เกิดการพัฒนาซึ่งกันและกันทั้งผู้นำและผู้ตามในการก้าวไปสู่การเพิ่มโอกาสเพิ่มศักยภาพเพื่อแข่งขันกับตลาดต่างประเทศกับใครบ้างอะอย่างเช่นสิงเทลหรือสิงคโปร์เทเลคอมมิวนิเคชันหรือแม้กระทั่งยักษ์ใหญ่อย่างเทเลนอร์ของนอร์เวย์ที่ทำอยู่เพราะฉะนั้นแล้วการควบรวมที่แท้จริงวันนี้ระหว่าง Dtac กับ True แล้วมี IS แล้วมี NT นี่คือการแข่งขันจริงๆแต่การแข่งขันท่านผู้ชมครับงวดนี้จะเป็นการแข่งขันที่รุนแรงมากเพราะส่วนแบ่งทางการตลาดมันใกล้กันละ40%ใกล้ๆกันเลย True กับ Dtac ชนะ IS เพียง 3% แต่ True Dtac ต้องใช้เวลาอีก2ปีในการบูรณาการส่วนต่างๆของ2บริษัททั้งหากันแต่การแข่งขันจะรุนแรงมากทุกคนจะต้องแข่งเพื่อให้ประโยชน์ตกกับผู้บริโภคไม่งั้นแล้วส่วนแบ่งตลาดก็จะหายไปทีละนิดทีละนิดนี่คือประโยชน์ที่บริโภคได้ไม่ใช่เป็นการผูกขาดกับจะแข่งขันกันมากกว่าเดิมที่เดิมทีมี3เจ้า3เจ้านั้น AS ตีกินตลอดเวลาแล้วจนในที่สุดแล้วถ้าทั้ง True Dtac ออนแอร์ลงไปในที่สุดแล้วคนที่ผูกขาดก็คือ AS สถานการณ์การแข่งขันเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคไม่ได้แย่ลงนะท่านผู้ชมมีแต่จะแย่มากขึ้นตรงกันข้ามถ้าไม่มีการควบรวมอย่างที่ผมเรียนให้ทราบผู้นำตลาดอย่าง AS ก็จะใหญ่ขึ้น True Dtac อ่อนแอแรงลงก็จะทำให้เหลือออเปอเรเตอร์แค่รายเดียวออเปอเรเตอร์รายใหม่เข้ามาก็สู้ไม่ไหวเพราะการลงทุนมันสูงเหลือเกินนี่คือการผูกขาดที่แท้จริงเพราะฉะนั้นแล้วผมกำลังชี้แจงให้เห็นให้คณะกรรมการกสช.เห็นว่าถ้าไม่ควบรวมแล้วจะเกิดการผูกขาดตลาดโดย AS แต่เพียงเจ้าเดียวในที่สุดแต่ถ้าควบรวมแล้วจะเกิดการแข่งขันกันอย่างรุนแรงคนที่ได้ประโยชน์ก็คือผู้บริโภคเพราะ AS ก็ต้องไม่ยอมสูญเสียการตลาดต้องแย่งชิงผู้บริโภคกับ True และ Dtac และ True Dtac ก็ต้องหาทางที่จะแย่งชิงผู้บริโภคเมื่อต่างฝ่ายต่างแย่งชิงผู้บริโภคใครได้ประโยชน์ท่านผู้ชมก็คือผู้บริโภคนั่นเองถึงตอนนี้แล้วเนี่ยนะฮะเป็นอำนาจกสทช.อำนาจกสทช.เมื่อฟังเรื่องนี้แล้วในข้อเท็จจริงแล้วคิดและจะทำยังไงการควบรวมบริษัทโทรคมนาคมในต่างประเทศนั้นไม่ใช่เรื่องที่ลับหรือว่าไม่ใช่เรื่องที่ไม่เกิดขึ้นเกิดขึ้นเยอะมากท่านผู้ชมที่มาเลเซียบริษัทเซลคอมเอเชียต้าควบรวมกับ Digi.com อินโดนีเซียบริษัท Indosat ควบรวมกับ PT Hutchison อิตาลีมีการควบรวมกิจการระหว่าง Win และ H3G เป็น Win TRE เป็นการปรับตัวพร้อมสู่การแข่งขันใหม่ที่มีผู้เล่นดิจิตอลมาแข่งขันมากขึ้นหรือที่เรียกกันว่าอุตสาหกรรมโทรคมนาคมใหม่หรือว่า New Telco Market ผู้เล่นเปลี่ยนไปอุตสาหกรรมโทรคมนาคมใหม่หรือ New Telco Market คืออะไรคือตลาดการสื่อสารที่ประกอบด้วยผู้ให้บริการดิจิทัลจากหลากหลายประเทศผู้ให้บริการเสียงผ่านแอปพลิเคชันให้บริการส่งข้อความผ่านแอปไม่ว่าจะเป็น LINE WeChat Facebook ให้บริการการประชุมผ่านแอปให้บริการคอนเทนต์ผ่านมือถือเช่น NetflixDisney Plus View VIU ผู้ประกอบการในตลาดโทรคมนาคมใหม่นี้ผู้นำตลาดมีทั้งจากประเทศอเมริกาญี่ปุ่นและจีนอีกหลายประเทศจะมีส่วนแบ่งทางการตลาดมากกว่าผู้ให้บริการทางด้านโทรคมนาคมดั้งเดิมโดยผู้ประกอบการ New Telco Market ที่เขาเรียกกันว่า OTT Over the Top ถูกเรียกภาษาทั่วไปว่า Value Added การต่อยอดซึ่งหมายความถึงบริการที่สร้างมูลค่าเพิ่มที่สนุกสนานกับการทำรายได้ปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานรัฐใดออกมากำกับเนื่องจากรูปแบบการบริการค่อนข้างใหม่หารายได้โดยอิสระยังมีเรื่องการจัดเก็บภาษีณวันนี้เรายังไม่สามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างเช่น LINE Netflix หรือว่า Facebook เพราะบริษัทแม่ตั้งอยู่ในต่างประเทศรายได้มหาศาลบริษัทเหล่านี้ยังไม่ถูกควบคุมสามารถนำกลับประเทศได้โดยไม่ต้องจ่ายภาษีทำให้ผู้ประกอบการในไทยแข่งขันด้วยได้ยากเพราะเรามีกฎหมายควบคุมและมีต้นทุนทางภาษีที่สูงกว่านอกจากนี้แล้ว OTT มีเนื้อหาที่ยาก ่อการควบคุมแต่ไม่ค่อยมีใครออกมาเรียกร้องรวมทั้งหน่วยงานกำกับดูแลที่ต้องเร่งออกกฎเกณฑ์ปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อให้ OTT อยู่ในกติกาเดียวกันในการแข่งขันทุกบริการที่ผู้เล่น OTT ให้บริการจะใช้ข้อมูลมหาศาลยังคงขี่อยู่บนหลังของผู้ประกอบการไทยที่ให้บริการเครือข่ายแต่ไม่สามารถทำรายได้เพิ่มแต่ต้องขยายช่องสัญญาณเพื่อรองรับการใช้อินเทอร์เน็ตแต่ไม่สามารถเก็บรายได้เพิ่มกสทช.ครับความเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ธุรกิจหรือตลาดคมนาคมใหม่นี้ทำให้ผู้ประกอบการไทยรายต่างๆที่อยู่ปัจจุบันต้องปรับตัวรองรับการแข่งขันซึ่งไม่ใช่มีเพียงแค่ NT AIS True และ dtac แต่ต้องรวมไปถึงแพลตฟอร์มระดับโลกเช่น Google Facebook Line YouTube WeChat WhatsApp Netflix Skype อื่นๆอีกมากมายที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้นอกจากนี้แล้ว New Telco Market ตลาด New Telco ยังมีผู้เล่นใหม่ที่ชื่อว่าบริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมซึ่งกำลังมาแล้วอย่างเช่นผ่านดาวเทียม Starlink ของ Elon Musk ตอนนี้เนี่ยมีคนใช้อินเทอร์เน็ตผ่าน Starlink ถึงแสนคนทั่วโลกและ Elon Musk จะยิงดาวเทียมเพิ่มขึ้นอีก3ปียิงเพิ่มอีก 4,425 ดวงเพราะฉะนั้นแล้วเป้าหมายสูงสุดของ Starlink คือการปล่อยดาวเทียมสู่วงจรให้ครบ 42,000 ดวงท่านกรรมการกสทช.ครับในตลาดโทรคมนาคมใหม่หน่วยงานภาครัฐต้องเริ่มหาแนวทางในการปกป้องผู้ประกอบการเดิมที่อยู่ในตลาดเพื่อให้สามารถแข่งขันได้เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนจำนวนผู้เล่นในตลาดมีมากขึ้นและจะเป็นผู้เล่นดิจิตอลจากประเทศมหาอำนาจมาแข่งขันในตลาดไทยที่ยังไม่มีการกำกับที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงยากจะควบคุมเนื่องจากเป็นบริการผ่านทางอากาศและสำนักงานอยู่ต่างประเทศ New Telecom Market จะเป็นประเด็นที่ทั่วโลกจับตามองและวิเคราะห์ว่าผู้ชนะในตลาดใหม่จะเป็นอย่างไรการปรับตัวของผู้ประกอบการเดิมสู่การเป็นบริษัทเทคโนโลยีนั้นจะทันต่อการเปลี่ยนแปลงความเรียบรวดเร็วในการเปลี่ยนแปลงหรือไม่กสทช.ชุดใหม่นี้การตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งกสทช.สำหรับดีลนี้กับ dtac จะเป็นบทพิสูจน์สำคัญว่ากสทช.ในฐานะที่เป็นผู้กำกับจะส่งต่อธุรกิจโทรคมนาคมอย่างแน่นอนยังไงถ้าวิเคราะห์ถึงการควบรวมกิจการของออปเปอเรเตอร์นี่คือการแฟร์เพลย์บนสังคมโลกโทรคมนาคมยุคใหม่และจะดีต่อภาพรวมของอุตสาหกิจธุรกิจออปเปอเรเตอร์นั้นในที่สุดจะต้องปรับตัวเองและอัปเกรดเป็นบริษัทเทคโนโลยีเพราะว่าการพัฒนาต่อยอดธุรกิจโทรคมนาคมไปสู่การเป็นบริษัทเทคโนโลยีอย่างเต็มรูปแบบเป็นการเดินที่ถูกบังคับที่ถูกตลาดโทรคมนาคมและเทคโนโลยีใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอยู่รวดเร็วกำหนดให้ต้องทำบริษัทเทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้นจะเป็นผู้นำไม่เพียงแต่เครือข่ายบริการโทรคมนาคมคุณภาพสูงแต่จะรวมถึงเทคโนโลยีดิจิตอลที่ล้ำสมัยท่านผู้ชมครับเช่นปัญญาประดิษฐ์ AI Cloud Technology IoT Internet of Things เมืองอัจฉริยะหรือ Smart City Digital Media Solution การศึกษาด้านเทคโนโลยีอวกาศเพื่อนำมาปรับใช้ธุรกิจตลอดจนการเสริมสร้างสรรค์ระบบนิเวศทางธุรกิจ Ecosystem และเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพในเมืองไทยสร้างประโยชน์และเพิ่มมูลค่าสูงสุดสำหรับลูกค้าผู้ใช้บริการผู้ถือหุ้นคู่ค้าและมีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศไทยทั้งในด้านโครงข่ายนวัตกรรมและการลงทุนซึ่งจะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 4.0 ของประเทศไทยสรุปแล้วดีลการควบรวม True กับ dtac จะว่าไปแล้วท่านผู้ชมครับท่านกรรมการกสทช.ครับมันเป็นเพียงแค่ปฐมบทของการเปลี่ยนผ่านของธุรกิจโทรคมนาคมไทยไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลและตลาดโทรคมนาคมใหม่ที่จะพิสูจน์ว่าผู้กำกับดูแลเรกูเลเตอร์อย่างกสทช.นั้นพร้อมแล้วหรือเปล่ากับความท้าทายใหม่นี้สมัยก่อนนั้นกสทช.เคยทำงานชิ้นโบแดงเอาไว้ในการกำกับเพดานอัตราค่าบริการอินเทอร์เน็ตที่ว่ากันว่าประเทศไทยนั้นมีอัตราที่ถูกและการบริการที่ดีกว่าในต่างประเทศที่คนในวงการโทรคมนาคมให้การยอมรับว่ากสทช.ได้ทำหน้าที่เป็นเรกูเลเตอร์ผู้กำกับเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ผู้บริโภคในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมผู้ประกอบการสร้างความสมดุลในธุรกิจโทรคมนาคมด้วยดีตลอดมาท่านกรรมการทั้งหลายครับครั้งนี้ก็เช่นกันผมเชื่อว่ากสทช.จะเป็นพี่เลี้ยงส่งเสริมให้ธุรกิจไทยยกระดับไปอีกขั้นหนึ่งเพราะฉะนั้นการควบรวม dtac และ True นั้นเป็นปฐมบทอันแรกเลยที่จะหนึ่งก่อให้เกิดการแข่งขันอย่างยุติธรรมที่สุดแล้วทั้ง2ฝ่ายทั้ง True dtac และ AIS จะต้องแข่งขันกันให้บริการและหลังจากนั้นแล้วก็จะปรับธุรกิจโทรคมนาคมเคลื่อนย้ายตัวเองต่อไปในบริษัทเทคโนโลยี